Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih bersama Sekar Sari. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita, Sari berita penting. Presiden Jokowi minta biodiesel B40 diimplementasikan mulai 2020. B30 diluncurkan, Erick Thohir sebut lompatan besar sektor energi. Berita selengkapnya disampaikan Sri Unun. Presiden Joko Widodo memastikan pada tahun depan program bahan bakar biodiesel B40 dapat terrealisasi. PT Pertamina Persero memastikan siap melakukan pencampuran dan pendistribusian bahan bakar solar dengan minyak kelapa sawit tersebut. Direktur Utama Pertamina Nika Widiawati saat peresmian implementasi program B30 di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU Pertamina di Jakarta, Senin menjelaskan, pihaknya tidak mengalami kendala dalam melakukan pencampuran. Namun yang perlu dilakukan Pertamina menurutnya adalah segera melakukan uji coba program B40. Jadi awal tahun 2020 Pertamina akan mulai uji coba. Nika juga menjelaskan Pertamina akan mengimplementasikan B40 juga lebih awal dari target yang dipasang oleh Presiden. Nika menjelaskan hal ini juga sudah dilakukan pada program B30 yang lebih dulu 2 pekan dari semestinya Januari 2020. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir mengapresiasi realisasi percepatan penggunaan B30 yang diresmikan Presiden Joko Widodo hari Senin 23 Desember 2019. Hal tersebut menurutnya merupakan sebuah lompatan besar yang terjadi di sektor energi. Erick Thohir melalui keterangan resmi 23 Desember mengatakan implementasi B30 merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk mengurangi impor pada sektor migas. Sesuai arahan Presiden, hal itu bisa menghemat devisa negara dengan mengurangi current account deficit CAD. Pertamina resmi meluncurkan B30 yang mampu mengurangi impor migas dengan memaksimalkan penggunaan fatty acid methyl ester, FAME, yang dicampur ke dalam solar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ingin Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang wanita. Tito tidak mau peringatan Hari Ibu setiap 22 Desember hanya menjadi ritual semata, tapi Kementerian Dalam Negeri harus melakukan sesuatu peran yang nyata. Hal tersebut dikatakan Tito Karnavian usai menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-20 di Jakarta, Senin. Tito menyebut emansipasi wanita di Indonesia cukup maju dalam hal posisi dan jabatan. Sebut saja beberapa pos di kementerian saat ini banyak diisi oleh wanita. Di dalam sejarah perjalanan bangsa, menurut Tito telah mencatat adanya presiden wanita pertama di Republik Indonesia, yaitu Megawati Soekarnoputri, dan ketua DPR wanita pertama Republik Indonesia, Puan Maharani. Tito Karnavian berharap ini terjadi juga di pos Kementerian Dalam Negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif memastikan program B30 bisa berjalan maksimal. Sebab program ini hanya melanjutkan program D20 yang sebelumnya sudah bisa berjalan dengan baik. Arifin Tasrif saat menghadiri peresmian implementasi program B30 di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU Pertamina di Jakarta, Senin 23 Desember menjelaskan, dari sisi pencampuran hingga distribusi tidak ada yang perlu diubah lagi. Semua proyek memakai skema yang sama seperti B20, hanya saja tinggal menambah pasokan FAME untuk meningkatkan persentase percampuran dengan solar. Tanggal 1 Januari berlaku di seluruh Indonesia. Lembaga Penyiaran Republik Radio Republik Indonesia LPPRRI meluncurkan National Integrated Newsroom, redaksi nasional terintegrasi di lantai 7 Gedung RRI Jakarta, Senin 23 Desember 2019. Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Joni Gerard Plate menggarisbawahi RRI sebagai lembaga penyiaran publik harus kembali ke semangat Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI adalah janji yang diucapkan angkasawan RRI, yaitu pertama, menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun, kedua, mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi, dan ketiga, berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Menkominfo mengatakan isi dari Tri Prasetya RRI ada di sumber daya manusia yang saat ini diutamakan pada pemerintahan Joko Widodo. itu.
Yang ingin kita lihat adalah tidak saja yang terlihat secara fisik itu, adalah kembali kepada kita, kita semangat Tri Prasetya RR. Bagaimana kita mengupdatekan kembali Tri Prasetya RRI melalui fasilitas infrastruktur sarana-prasarana yang semakin modern. Itu yang harus kita isi. Jangan lupa itu. Ada di mana itu? Ada di mana itu? Itu ada di sumber daya manusia. Ya, dan itu sejalan dengan program Kabinet Indonesia Maju yang saat ini Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Profesor Kemar Amin utamakan.
Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny Gerald Plate menambahkan, RRI sebagai lembaga penyiaran publik harus menjadi lembaga terdepan untuk mensosialisasikan falsafah Pancasila dan konstitusi negara. Turut hadir dalam peresmian National Integrated Newsroom atau Redaksi Nasional Terintegrasi RRI, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Menko PMK Muhajir Effendi dan anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon. National Integrated Newsroom Radio Republik Indonesia RRI diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Senin 23 Desember 2019. Selain pengguningan pita, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate menandatangani prastasti. Dalam sambutannya, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI M. Rohanudin mengatakan, saat ini 90% wilayah di Indonesia sudah terjangkau oleh RRI. Rohanudin mengatakan RRI harus selalu memiliki keberpihakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. RRI hadir untuk memberikan keteduhan.
Makanya sampai sekarang, sejak lahirnya Radio Republik Indonesia, terus-menerus selalu mengedarakan hal-hal untuk menciptakan keteduhan, bukan untuk membangun kegaduhan. Yang diciptakan siaran RRI adalah menciptakan keteduhan masyarakat Indonesia. Dan itu wajib bagi Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran negara yang benar-benar memiliki keberpihakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rohanudin melanjutkan, tidak hanya di pusat perkotaan, RRI juga disiarkan oleh 37 stasiun perbatasan. Rohanudin mengatakan, RRI selalu harus memiliki keberpihakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, RRI telah terjangkau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Rote, yang diwakili oleh 151 satuan kerja dan 224 stasiun relay di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan sebanyak 80 kegiatan wisata menarik sepanjang 2020 guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah itu. Wakil Bupati Belitung, Ishak Mairobi, usai meluncurkan Calendar of Event 2020 di Tanjung Pandan Minggu mengatakan, pada 2020 kegiatan wisata meningkat dibandingkan 2019 yang hanya berjumlah 30 kegiatan. Menurut dia, kalender wisata pada tahun ini dikemas dan disebarluaskan dengan tampilan digital sehingga sangat mudah diakses oleh wisatawan. Dengan demikian, informasi ini juga bisa sampai secara masif ke seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia. Ia mengatakan Belitung bukan hanya menawarkan keindahan alam dan pantai saja, namun ada sisi lain berupa keunikan dan experience tourism yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, inilah komentar hari ini. Jumat siang 20 Desember lalu, Presiden Joko Widodo resmi melantik 5 anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Istana Negara, Jakarta untuk masa jabatan 2019-2023. Anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani meyakini komposisi anggota Dewan Pengawas atau Dewas KPK yang telah dilantik bisa menjawab keraguan publik selama ini. Menurutnya, selain berintegritas, kelima anggota Dewan Pengawas itu juga tak terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Arsul juga menyebut komposisi Dewas KPK itu akan menjadi penyeimbang yang cukup kuat bagi pimpinan KPK sekarang. Pimpinan dan Dewas KPK diyakini akan segera bersinergi untuk melakukan kerja pemberantasan korupsi. Namun, pandangan ini bertolak belakang dengan pegiat anti korupsi Indonesia Corruption Watch ICW yang menyebut keberadaan Dewan Pengawas adalah bentuk intervensi pemerintah terhadap lembaga anti rasuah itu. Peneliti ICW Kurnia Ramadana menegaskan, secara teoritik, Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam rumpun lembaga negara independen yang tidak mengenal konsep lembaga Dewan Pengawas. Menurutnya, keberadaan Dewas ini adalah sesuatu yang berlebihan, sebab tindakan pro justisia yang dilakukan KPK harus meminta izin Dewas terlebih dahulu. Sementara, di saat yang sama, kewenangan pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut justru dibatasi melalui Undang-Undang KPK baru. Siapapun tentu saja boleh menyampaikan pendapat. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas untuk memberantas korupsi di negeri ini. Berdasarkan pengumuman Transparansi Internasional di awal tahun ini, indeks persepsi korupsi Indonesia tercatat 38 atau peringkat ke-89 di dunia. Masih jauh dari tetangga Indonesia, Malaysia yang berada di urutan ke-61, apalagi Singapura yang berada di peringkat 3 dunia. Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat membantu upaya-upaya pemberantasan korupsi, bukan menghambatnya seperti yang dikhawatirkan sebagian pihak. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa tanggal 23 Desember 1933, kelahiran Kaisar Jepang Akihito. Akihito lahir tanggal 23 Desember 1933. Ia adalah Kaisar Jepang ke-125 yang bertakhta sejak tahun 1989, menggantikan ayahnya, Kaisar Hirohito, yang meninggal dunia. Akihito merupakan putra pertama dan anak kelima dari 7 bersaudara. Semenjak naik takhta kekaisaran, Kaisar ini berusaha untuk mendekatkan keluarga Kaisar dengan masyarakat Jepang. Ia mengadakan kunjungan resmi ke 18 negara, termasuk ke 47 prefektur di Jepang. Era pemerintahannya dinamai Heisei. Pemerintah Jepang mengumumkan pada bulan Desember 2017 bahwa Akihito akan turun takhta pada 30 April 2019. Beralih ke peristiwa tanggal 23 Desember 1954, transplantasi pertama ginjal sukses dilakukan. Pada 23 Desember 1954, Joseph Edward Murray, ahli bedah asal Amerika Serikat, berhasil melakukan transplantasi ginjal terhadap kakak beradik kembar, Richard dan Ronald Herrick, di Peter Pan Brigham Hospital. Murray mentransplantasi ginjal sehat yang didonasikan Ronald Herrick kepada saudara kembarnya, Richard, yang kritis karena mengalami nefritis atau radang di ginjal. Setelah operasi tersebut, Richard mampu bertahan hidup selama 8 tahun lamanya. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 23 Desember 2016, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2334 disetujui. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2334 disetujui pada tanggal 23 Desember 2016. Resolusi ini mendesak diakhirinya pemukiman Israel, komunitas Israel yang dibangun di atas tanah yang direbutnya dalam Perang 6 Hari tahun 1967. Resolusi ini menyebut pemukiman tersebut suatu pelanggaran mencolok di bawah hukum internasional. Ini merupakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang pertama disahkan menyangkut Israel dan Palestina sejak tahun 2009 dan yang pertama untuk mengatasi isu permukiman Israel. Sekian hari ini dalam sejarah.
Di hatiku saja masa lalu. Nikmati hidup saat ini. Jangan khawatir yang akan terjadi nanti. Selama ada cinta di hati. Masa lalu ku nikmati hidup saat ini. Yeah, jangan khawatir yang akan terjadi nanti. Selama ada cinta dia, selama ada cinta dia, selama ada cinta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar selanjutnya, kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM untuk Menembus Pasar Ekspor. Presiden RI Joko Widodo membuka pameran usaha mikro, kecil, dan menengah Brilliantpreneur 2019 UMKM Export di Balai Sidang Senayan Jakarta, Jumat 20 Desember. Pameran yang diinisiasi oleh Bank BRI ini menghadirkan sejumlah produk unggulan dari 155 usaha mikro, kecil, dan menengah binaan BRI yang sudah melakukan ekspor dan siap ekspor. Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut mengatakan, UMKM memiliki optimisme untuk meningkatkan kontribusinya pada negara yang saat ini masih berada di angka 14%. Ia optimis pada UMKM Indonesia. Presiden Joko Widodo mengingatkan pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing sehingga produk UMKM dapat menembus pasar ekspor. Menembus pasar global dengan peningkatan daya saing bisa dari sisi harga, sisi kemasan, dan kualitas. Namun, ia juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa menutup diri dari impor. Karena itu, ia berpesan para pengusaha tidak melupakan pasar domestik yang sangat besar. Presiden menegaskan, jangan sampai terlalu konsentrasi di ekspor, pasar domestik dilupakan sehingga justru dikuasai produk impor. Usaha mikro kecil dan menengah Export Brilliantpreneur 2019 digelar PT Bank Rakyat Indonesia di Balai Sidang Senayan Jakarta tanggal 20-22 Desember. Kegiatan ini, selain untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas, juga mendorong pelaku UMKM dapat menembus pasar ekspor. Presiden Joko Widodo usai meninjau produk-produk UMKM yang dipamerkan di acara itu, mengaku senang karena ia melihat penggunaan bahan, kemasan, desain sudah sangat baik. Artinya, memang yang ikut dalam pameran dipilih brand yang baik, tinggal bagaimana menaikkan dan meningkatkan kapasitas agar mampu ekspor lebih banyak dan lebih besar. Sementara itu, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Sunarso, mengatakan penyelenggaraan pameran tersebut sebagai salah satu komitmen BRI dalam menumbuh kembangkan dan memberdayakan UMKM, yang menyebutkan kredit BRI untuk sektor UMKM mencapai Rp701 triliun dari total kredit Rp903 triliun. Menurut Sunarso, BRI tidak hanya mendorong UMKM naik kelas, tetapi juga mampu menembus pasar global melalui ekspor produk UMKM. Ia menegaskan, UMKM Export Brilliantpreneur 2019 diselenggarakan dengan tujuan utama mempertemukan pengusaha UMKM dengan pembeli potensial dari luar negeri, serta untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengusaha UMKM untuk berorientasi ekspor. Dikatakannya, BRI memfasilitasi UMKM untuk bisa go global dan memiliki daya saing internasional. Terdapat 155 UMKM binaan BRI dan anggota Rumah Kreatif BUMN, serta mempertemukan 74 calon pembeli mancanegara. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanyung membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lagu anji tepade, tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan pesan Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan tradisi geriduan dari Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Bagi masyarakat di Jawa Timur, khususnya masyarakat Using di Desa Macan Putih, Kabupaten Banyuwangi, untuk mencari jodoh, ternyata ada cara unik yang mereka lakukan. Pria lajang yang tertarik dengan wanita tertentu harus datang langsung ke rumah si wanita untuk melakukan aksi goda-menggoda. Tradisi ini dinamakan greduan, yang dalam bahasa setempat berarti menggoda. Tradisi greduan diselenggarakan setahun sekali. Tidak hanya untuk ajang pencarian jodoh, greduan juga diselenggarakan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi ini dimulai pada pagi hari di mana masyarakat terlebih dahulu mengadakan hajatan di masjid. Kemudian pada malam harinya para gadis biasanya membantu orang tuanya memasak di dapur. Saat itulah berlangsung tradisi greduan. Laki-laki yang tertarik pada gadis tertentu akan datang ke rumah si gadis. Ia akan memasukkan lidi lewat celah dinding rumah yang masih terbuat dari bambu. Si gadis kemudian akan mematahkan lidi jika ia bersedia untuk berkenalan dengan si laki-laki. Kemudian mulailah si laki-laki berkenalan sambil merayu si gadis. Namun obrolan mereka dibatasi dinding bambu di mana si gadis berada di dalam rumah dan si laki-laki di luar rumah. Kini aturan tradisi greduan ini sedikit berbeda. Ketika lidi sudah dipatahkan, mereka tidak lagi berkenalan dan ngobrol dengan dibatasi dinding bambu. Kini si laki-laki akan diundang masuk dan ngobrol di ruang tamu. Tentunya dengan didampingi oleh orang tua si gadis. Namun khusus pada malam tradisi ini, mereka diberi keleluasaan untuk bercengkrama hingga larut malam. Tak jarang pasangan yang mengikuti tradisi ini berakhir di pelaminan. Tradisi greduan berlangsung sangat meriah. Warga lainnya mulai anak-anak hingga dewasa berpawai keliling desa menyuguhkan berbagai macam atraksi untuk memperingati tradisi ini. Ada yang melakukan atraksi tongkat api, memainkan musik daerah Hadrah dan karnaval boneka raksasa. Di antara beragam atraksi tersebut, atraksi tongkat api yang paling ditunggu-tunggu. Atraksi tongkat api menggunakan bambu dan tali yang dibakar ujungnya. Dalam tradisi ini, para pemuda desa setempat unjuk kebolehan memainkan tongkat api. Mulai dengan pamer kebolehan membentuk formasi, atraksi mayoret hingga seni bela diri. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang tradisi greduan dari Jawa Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. Kembali ku datangi tempat ini, tapi ku dengan yang lain.
dia kekasihmu yang baru.
Aku pun terdiam saat gadis kecil berlari ke arahmu. Gadis kecil yang miliki mata indah persis seperti matamu. Aku pun tersenyum dan ku genggam tangan wanita di sampingku.
Bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Baik pendengar, Warna-Warni kali ini membahas inovasi obat sariawan buatan mahasiswa UNAIR raih medali di Singapura. Memanfaatkan tanaman lokal Indonesia, mahasiswa Universitas Erlangga atau UNAIR menciptakan obat sariawan inovasi itu pun meraih medali perak dalam ajang Advanced Innovation Global Competition di Nanyang Technological University Singapura pada November lalu. Inovasi mereka adalah prototipe produk dari tanaman ketul yang diubah menjadi obat stomatitis atau sariawan. Menurut Anissa, sang ketua tim, inovasi tersebut muncul karena telah dilarang produksinya salah satu merek obat sariawan. Menurutnya, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa tanaman ketul mudah ditemui di mana-mana itu punya banyak manfaat. Keunggulan dari produk mereka adalah 100% obat yang digunakan berasal dari ekstrak tanaman ketul dan tidak menggunakan campuran bahan kimia, sehingga aman untuk digunakan. Indonesia sendiri adalah salah satu negara dengan biodiversity terbesar di dunia. Masih banyak potensi alam yang belum dieksplorasi, salah satunya adalah tanaman ketul. Tanaman ini sering dianggap sebagai tumbuhan liar atau gulma di tepi jalan, di kebun-kebun pekarangan, di perkebunan, atau lahan-lahan terlantar. Sebelum mengikuti kompetisi, Anissa beserta tim harus membuat abstrak yang diseleksi hingga lolos. Anissa mengatakan, setelah mengetahui abstrak mereka lolos, kemudian mereka mempersiapkan full paper, poster, serta produk inovasi yang mereka presentasikan ke Singapura. Anissa menjelaskan, ada 3 poin penting dalam penilaian juri, yakni inovasi yang diusung, presentasi, dan performa, serta kepraktisan inovasi yang dinilai langsung dari booth mereka. Menurutnya, kelebihan inovasi yang mereka usung sehingga mendapat medali perak adalah inovasi mereka di bidang kesehatan yang menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di Indonesia. Sekian Warna-Warni kali ini.
Mainkan cintaku. Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
Ayo.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Edisi kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Segenggam Harapan. Pemuda merupakan tumpuan dan harapan bangsa. Itulah pesan yang diungkapkan dalam lagu Segenggam Harapan. Dalam lirik lagu ini, pemuda diibaratkan seperti purnama yang membawa cahaya. Kepada pemuda tertumpu harapan agar melestarikan dan mengembangkan budaya. Dalam lagu ini juga berselip doa agar para pemuda teguh dan kukuh hatinya dan melanjutkan masa depan. Baiklah saudara pendengar, inilah Toto Salmon dengan lagu Segenggam Harapan.
Kukukukan
sinarmu redup tertutup awan. Hari cerah tiada menjelang, bagaikan punah genggam harapanku, teguh-kukuhkan hatimu, junjung tinggi budayamu, semoga abadi.
Voice of Indonesia.
Terdengar nyanyian surga,
sukaria menghibur hati di telaga. Di tengahnya rimbunan sunyi telaga surga nan mengharumi telaga biru suci.
Voice of Indonesia. Indonesia. Rayuan yang pelik,
keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan besar, dia pasti pikirkanmu. Walau kau tak tahu, hingga di ujung malam, engkau menyusuri.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Skarsari undur diri. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, boleh disampaikan di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Terima kasih dan sampai jumpa.